Lögreglan á Suðurnesjum hefur í meira en ár rannsakað umfangsmikið mansalsmál. Talið er að meira en 50 milljónir króna hafa verið fluttar á landi. 39 hafa verið yfirheyrðir og 15 hafa stöðum sakbornings. Jón Halldór Sigurðsson, lögreglufulltrúi á Suðurnesjum, segir að eftir húsleit á Snorrabraut í Reykjavík hafi vaknað grunur skipulegan flutning á fólki. Flestir sem þar bjuggu störfuðu í veitingageiranum á vegum þess sem talin er höfuðferinn, sá er í farbanni.
Og rannsókn leiddi svo í ljós að einhverjum þessara manna sem það hafa hérna til og bjuggu og voru að starfa á kennitölum aðila sem voru farnir á landi í misti eða voru bara hefðu komið hér og lánað íslendur kennitöluna sína til þess að þessi aðila geti starfið. Það meður verið að hafa nýta sér kerfi að maður sem að nýtur fyrstastu hæðisleitanda, hann fær framfærslu frá hinn opur að einhverju leiti og á sama tíma er sá aðili að vinna til þorpa baki á fyrirtækjum og tekur það fyrir það laug.
Rannsókn málsins er á lokastigi og Jón segir það svo flókið að þess séu fá fordæmi.